Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η οικονομική και πολιτική αναλύτρια, κυρία Ιωάννα Λιούτα, την οποία και καλωσορίζουμε τηλεφωνικώς. Καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξέρετε, τα δώρα πηγαίνανε όλα όπως τα παίρναμε, πηγαίνανε όλα στην αγορά.
Ναι.
Δηλαδή τα Χριστούγεννα παίρνανε το δώρο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιώτες, τα χρήματα αυτά πηγαίνανε στην αγορά και αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά.
Αυτό νομίζω έχει γίνει κάτι παραπάνω από κατανοητό, να το καταλάβουν και αυτοί που...
Να σας θυμίσω ότι όταν πρωτοβγήκε ο Biden, κατά την περίοδο για την πανδημία, έδωσε 2.000 δολάρια σε κάθε φορολογούμενο Αμερικανό πολίτη, προκειμένου να αυξήσει την κατανάλωση. Υπάρχουν και σοβαρές χώρες οι οποίες παίρνουν σοβαρά μέτρα. Αλλά επειδή αυτό δεν θα το κάνουν και επειδή, όπως βλέπω, οι δικαστές θα το κάνουν μόνο για τον εαυτό τους.
Όχι, όχι, λέει για το σύνολο του δημόσιου
για
τομέα.
Για το σύνολο,
ναι.
Το δημόσιο και πολύ καλά λέει, αλλά ξέρετε, σε αυτή τη χώρα με αυτούς τους πολιτικούς συσχετισμούς, το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να μας φορολογούν και να παίρνουν τα χρήματα από εμάς τους μικρούς και μικρομεσαίους πολίτες. Και να τα δίνουν σε λίγους και εκλεκτούς. Δεν πρόκειται να το πάρει αυτό το μέτρο.
Για να δούμε.
Παρόλο που λέει
για να δούμε, γιατί ξέρετε,
μεγάλη ανάπτυξη. Ναι.
Ξέρετε τα στοιχεία, τα οποία τα γνωρίζετε και τα βλέπουμε όλοι και τα βιώνουμε στην τσέπη μας, δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη πίεση οικονομική στην κοινωνία και υπάρχει και μια πιθανή δυσφορία απέναντι στην κυβέρνηση. Επομένως,
πολύ μεγάλη δυσφορία.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθούν και κάποια μέτρα για να...
Σοβαρά,
όσο πλησιάζουμε στις εκλογές ειδικά.
Όχι, αυτό δεν πρόκειται να το... κάνει μια επιδοματική πολιτική, η οποία είναι... τα παίρνω από μένα και τα ξαναδίνω σε μένα. Όχι, τα παίρνω από μένα και τα δίνω στους παρόχους ενέργειας. Αυτή είναι η επιδοματική πολιτική.
Εμείς χρησιμοποιούμε τους μεσάζοντες.
Λοιπόν, για να δικαιολογούμε. Για ξέρετε τώρα, με το ο πληθωρισμός ενώ συνεχίζει την λογική του η πορεία. Το δείχνει και η πρόσφατα της έρευνας. Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε κάποιες έρευνες. Πέρα από εμάς τους αναλυτές που εκτιμούμε ότι θα υπάρχουν και ακόμα νέα αυξήσεις, υπάρχει η καθημερινή εμπειρία του κάθε νοικοκυριού σε αυτή τη χώρα. Δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε σε ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής.
Ναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό όπως βλέπουμε, αλλά αλλού αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιτυχία και βλέπουμε χώρες, τώρα η Γαλλία επί παραδείγματος, δεν μπορεί να την πει κανένας ότι είναι και αριστερή οικονομία, τα κατάφερε, τον έριξε
Ισπανία,
τον πληθωρισμό.
Ισπανία,
εκεί τέλος πάντων μπορούμε να πούμε.
Να σας πω, η Γαλλία, ο Μακρόν, με το που έγινε το θέμα της ενέργειας, την γαλλική ΔΕΗ, ας πούμε, για να μην πω το γαλλικό όνομα, την επανακρατικοποίησε. Προκειμένου να ελέγχει τις τιμές, να υπάρχει ένα αντίβαρο στις τιμές της ενέργειας. Κάτι που εμείς αρνούμαστε πεισματικά, ούτε καν το σκέφτεται η κυβέρνηση εδώ. Αλλά η Ισπανία, ας πούμε, πήρε και παρέτεινε το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ και άλλες χώρες, και η Πολωνία και η Κύπρος. Εμείς ακούμαστε στο να λέμε ότι η τιμή αυτή δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Αλλά σας λέω ότι η Τράπεζα της Ισπανίας, η οποία δεν είναι κανένας κομμουνιστικός οργανισμός αριστερός, τράπεζα είναι, έκανε έρευνα και μελέτη, η οποία έδειξε ότι η τιμή περνάει στο ράφι κατά 70% τους πρώτους 2 μήνες και κατά 90% τους επόμενους. Και μετά από κάποιους μήνες επανέρχεται στο 70%.
Τώρα, εμείς αυτά τα μέτρα δεν τα παίρνουμε. Είναι δύο μέτρα τα οποία νομίζω θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ειδικά το θέμα της ενέργειας, γιατί είναι εκείνο που πραγματικά εξακοντίζει όλα τα κοστολόγια παντού.
Τώρα έρχεται και το νερό. Αν λέμε ότι παίρνεις και την κλείνω. Ναι.
Έρχεται και το νερό, ναι. Όλο και πιο αισιόδοξο το κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι ακόμη και πράγματα τα οποία... δεν εξαρτώνται από μια κεντρική πολιτική. Έφεραν σαν παράδειγμα, ας πούμε, το λάδι, το οποίο ανέβηκε και εξακολουθεί να ανεβαίνει, έχει φτάσει.
Ναι, το λάδι όμως, σύμφωνα με τις έρευνες, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει τώρα και με την παραγωγή στην Ισπανία, οι ειδικοί λένε ότι η παραγωγή θα είναι τέτοια ώστε η τιμή να φτάσει ακόμα και στα 5 ευρώ το λίτρο.
Ναι.
Βέβαια, οι δικοί μας παραγωγοί λένε ότι αυτό εξαρτάται και από τον καιρό, ότι δεν το υπολογίζουμε τόσο χαμηλά, αλλά υπολογίζουμε ότι θα πέσει.
Ναι, αλλά επειδή προσφάτως είχα κάποιες συζητήσεις με ελαιοπαραγωγούς, μου είπαν ότι περιμένουν να πέσει ένα 10%. Όχι
Εγώ
πολύ
σας,
παραπάνω.
ναι, εγώ σας λέω από τις μελέτες που έγιναν ευρωπαϊκά σχετικά με την παραγωγή λαδιού, ότι φέτος η παραγωγή θα είναι καλύτερη, αν δεν γίνει κάτι έκτακτο, θα διπλασιαστεί δηλαδή, ίσως και τριπλασιαστεί στην Ισπανία, με αποτέλεσμα αυτό θα ρίξει τις τιμές. Εγώ ξέρετε, επιφυλάσσομαι πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα, γιατί στη χώρα τη δική μας οι τιμές ποτέ δεν πέφτουν, μόνο ανεβαίνουν
Αυτό ακριβώς έλεγα, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό το παράδειγμα. Ό,τι ανέβει κάθεται εδώ.
Εδώ δεν κατεβαίνει κάτι. Δηλαδή, να σας πω τώρα, το Brent, το βαρέλι, έχει ιστορικά χαμηλά, είναι κάτω από 70 δολάρια. Θα δείτε ότι σε λίγο που θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θα είναι γύρω στα 1,30, πόσο δεν είναι, 20, θα είναι ακριβά.
Ναι, άκουσα χθες τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι θα είναι 1,10. Αλλά όπως και να έχει, ναι, είναι ακριβώς σε σχέση με την τιμή του ρογού. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα αυτό, το ότι ό,τι ανέβει δεν πέφτει. Έγινε, παληθεύεται το τραγούδι αυτό το παλιό, το ότι ανεβαίνει κατεβαίνει. Εδώ ό,τι ανεβαίνει μένει.
Ανεβαίνει μένει και συνεχίζει και
ανεβαίνει. Οφείλεται σε αδυναμία ελέγχων ή και στη δική μας κακή καταναλωτική συμπεριφορά, κύριε Έλιωτα?
Όχι, σε εμάς δεν οφείλεται στη δική μας καταναλωτική. Γιατί εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε κακή καταναλωτική συμπεριφορά. Εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ψάχνουμε να βρούμε το φθηνότερο προϊόν. Αυτό δεν κάνουμε.
Ναι.
Αυτό κάνουμε. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες αυτές τη στιγμή πηγαίνουν. Και υπάρχει βέβαια ένα 30% το οποίο έχει χρήματα. Και δεν ενδιαφέρεται για την πόσο μεγαλώνουν οι τιμές. Αλλά το 70% των οικογενειών δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Είναι η στέγαση, είναι τα καύσιμα, είναι η ενέργεια. Είναι οι δαπάνες τώρα μια οικογένεια με τη σχολική χρονιά που ξεκίνησε, οι οποίες δεν είναι λίγες. Είναι το πετρέλαιο το οποίο θα ξεκινήσει, αν βάλουμε πετρέλαιο και πόσο θα βάλουμε. Εδώ έχουμε μια πολιτική η οποία κάνει το εξής. Θέλει ένα υπερπλεώνασμα φοροεσόδων, το οποίο το έχει. Είναι στα 7,5 δις. Έχει 2 δις επιπλέον από φόρους. Αυτοί οι φόροι είναι δικοί μας, είναι το δικό μου, η δική μας. Εμείς πληρώνουμε την ακρίβεια. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ ωραία, το βλέπω να ξεχυλίζουν τα δημόσια ταμεία. Αν μειώσει, σας λέω ένα παράδειγμα, το ΦΠΑ στο ψωμί είναι 140 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τίποτα βέβαια για τον προϋπολογισμό.
Ναι.
Αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είναι 1,5 δις σε ένα χρόνο. Μπορεί να τα πάρει αυτά τα μέτρα. Για να ανακουφίσει, έτσι, μικροοικονομικά στην αρχή, να ανακουφίσει τα ελληνικά και την οικοκυριά, τα οποία... Ξέρετε, έχουμε τιμές. Τώρα δεν μπορούμε να έχουμε αυγά το οποίο είναι ακριβότερα από την Ελβετία. Δηλαδή, αν πούμε τώρα τις αποδοχές στην Ελβετία, θα κλαίμε και οι δύο. Ποιος μας ακούνε.
Ναι, ισχύει αυτό και το βλέπουμε και σε πολλά πράγματα. Όπως σιγά σιγά φτάνουμε και τα ενίκια των ευρωπαϊκών χωρών. Που
ναι.
Παλιά λέγαμε, άμα στη Γερμανία μην τύχει και νοικιάσει. Και εδώ, μην τύχει και νοικιάσει.
Εδώ πλέον είναι όταν έχεις απολαυές. Υπάρχουν, μας λέει μειώνεται η ενεργία. Δεν μειώνεται η ενεργία. Έχουν αυξηθεί οι θέσεις υποαπασχόλησης. Όταν οι καινούργιες θέσεις εργασίας είναι 3 με 4 εκατοστάρικα ευρώ, 300 με 400 ευρώ το μήνα, δεν υπάρχει. Είμαστε φτωχοί εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε να συντηρηθούμε από τα χρήματα από την εργασία μας. Και αλλιώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την ακρίβεια, αλλιώς την αντιλαμβάνεται ο Γερμανός. Άλλο να παίρνει 3.000 το μήνα, άλλο να παίρνει 5.000.
Και να σκεφτεί κανείς ότι έχουν επαναστατήσει και οι Γερμανοί για την ακρίβεια.
Φυσικά έχουν επαναστατήσει, γιατί η γερμανική οικονομία έχει το εξής. Ότι ενώ με το ρώσκο φθηνό φυσικό αέριο ήταν πάρα πολύ δυνατή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει το ρώσικο φθηνό φυσικό αέριο, το τονίζω αυτό, και έχουμε το πανάκριβο αμερικάνικο, έχουμε αρχίσει οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες βιομηχανίες. Και η Γερμανία είναι μια καθαρά βιομηχανική χώρα, με τεράστιες βιομηχανίες. Άρα εδώ έπρεπε να δούνε και την ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία επιμένει στο να επιβαρύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες με κάτι τόσο ακριβό, το οποίο θα έχει τιμές. Ενώ αν συνεχίσαμε και είχαμε το ρώσικο φθηνό φυσικό αέριο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Εντάξει, εδώ μπλέχονται άλλα πράγματα, απλώς το κακό...
Μπλέχονται... τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ως χώρα τίποτα.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και το
μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουμε.
Δεν θέλουμε να κάνουμε, τέλος πάντων.
Ναι.
Ναι. το περιβάλλον όμως εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ρευστό, και αυτή η ρευστότητα συνήθως οδηγεί σε τέτοιου είδους φαινόμενα, και δεν βλέπω πότε θα ηρεμήσουν τα πράγματα για να έρθουμε σε μία κανονικότητα ώστε να μπορεί να περιμένει κανείς να διορθωθούν τα πράγματα.
Είμαστε σε 15, εγώ όπως βλέπω σε 15 χρόνια δεν έχουμε επανέλθει από την κανονικότητα τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μια οικονομική κρίση τεράστια η οποία κρατάει πάνω από 13 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3,5 με 4 χρόνια αυξανόμενης ακρίβειας. Και ακούμε τον κύριο Θεοδωρικάκου να μας λέει ότι οι τιμές μειώθηκαν στο σούπερ μάρκετ και θα καταργήσει τα μέτρα τα ανύπαρκτα που έχει πάρει. Δηλαδή αυτό μας εξοργίζει ως πολίτες. Ναι. Πέρυσι οι τιμές είχαν φτάσει στο πιο υψηλό σημείο. Και τώρα είδε σε κάποιους κωδικούς να μειώνονται κατά 0,01%.
Μα εντάξει, και να μειωθούν τώρα έχουν ανέβει τόσο καιρό και τόσο πολύ,
ναι,
που δύσκολα.
Έχουν ανέβει και το 30%. Ναι, ναι.
Άμεσα πώς αντιμετωπίζετε, άμεσα όταν λέω, δηλαδή με την
άμεσα.
Έννοια... Ναι.
Άμεσα είναι με τα μέτρα τα οποία σας είπα. Λοιπόν, άμεσα μέτρα αναποφασιστικά μπορεί να πάρει, να μειώσει το ΦΠΑ και να το καταργήσει βασικά η διατροφή, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν αμέσως τους πολίτες. Λοιπόν, το μεγαλύτερο βέβαια όπλο για την ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών. Λοιπόν, είναι η ουσιαστική αύξηση του πληθυσμού, δηλαδή η αύξηση που ακολουθεί τον πληθωρισμό. Εμείς εδώ ο μισθός απλά παρακολουθεί τον πληθωρισμό και πει να πάρει μέτρα για τη στέγαση. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο. Τα όσα μέτρα παίρνει ενισχύουν το πρόβλημα παρά το καταπολεμούν.
Γιατί τι μέτρα θα μπορούσε να πάρει, ας πούμε.
Αυτές που έχουν πάρει όλες οι χώρες. Πολλές χώρες. Υπάρχει και η Γαλλία. Ο Κανάδας κατέργησε εντελώς την Golden Visa. Η Βαρκελόνη έχει αφήσει τα Airbnb μέχρι ένα χρονικό διάστημα, νομίζω μέχρι τέλη 2025. Από εκεί πέρα δεν θα υπάρχουν. Χρειαζόμαστε δραστικά μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε, μας λέει ότι έχουμε επενδύσει, αλλά δεν έχουμε επενδύσει. Οι επενδύσει που έχουμε είναι στο real estate. Έχετε εδώ μια Ισραηλινή τεράστια εταιρεία και παίρνει στη Θεσσαλονίκη 3 οικοδομές. Μπαίνει 3 οικοδομές και τα κάνει Airbnb. Λοιπόν, εμείς από αυτό παίρνουμε το 8% του φόρου της παρακράτησης αυτού που για μένει. Τα χρήματα πάνε στο Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε επενδύσεις οι οποίες είναι αρπαχτές. Δεν παράγουν ούτε προστιθέμενη αξία κεφαλαίου, ούτε προστιθέμενη εργασία. Αυτές είναι οι επενδύσεις που έχουμε. Ή τα φαντς τα οποία έρχονται και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Ποιες είναι οι επενδύσεις μας. Γιατί οι εισαγωγές μας αυτή τη στιγμή, το έλλειμμα του ισοζυγίου, είναι μεγαλύτερο από τα προ-κρίσης επίπεδα. Δηλαδή, είμαστε σε ένα, ενώ μας λένε ότι είμαστε τόσο τρέχουμε με ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, κρεμόμαστε από μία πλουστή.
Ναι.
Να υπενθυμίσω ότι η επενδυτική βαθμίδα είχαμε και το 2008 και το 2009 και χρεοκοπήσαμε.
Εντάξει, μη λέτε τέτοια, δεν θα πάρουμε ποτέ τα δώρα που λένε.
Ποια δώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα δώρα για να πάρουν, για να πρέπει να επιστρέψουν οι συσχετισμοί, στο να υπάρχει, ξέρετε, η πολιτική που να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί το ζήτημα ποιο είναι. Το ζήτημα δεν είναι η ευημερία μιας χώρας να προσμετράται και στην ευημερία του πολίτη.
Ναι.
Μπορεί να έχουμε ένα ευημερούν αριθμό που δεν ευημερούν. Ξέρετε, γιατί παίρνουν αποσπασματικά και έτσι βραχυχρόνια κάποιους αριθμούς και τους πετάνε πέρα δόθε και είμαστε και τρελαινόμαστε, ας πούμε. Ότι τρέχαμε με τις ψηλότερες ταχύτητες στην Ευρώπη.
Ενώ δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι. Τώρα πώς θα το δεχτώ αυτό. Τρέχαμε με τόσες ταχύτητες. Τι να το κάνω όταν ο πολίτης πάει πίσω. Όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ και διαλέγουμε το φθηνότερο μακαρόνι. Δεν τρέχουμε μεγάλες ταχύτητες. Να είχαμε ένα λέμε. Δεν μπορεί τους φόρους να πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι το 72% των φόρων. Το 72% του συνολικού εισοδήματος είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Υπάρχουν πλούσιοι και στη Σκανδιναβία υπάρχουν πολύ πλούσιοι.
Ναι.
Αλλά φορολογούνται. Ναι. Δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα οι ζημιές να τις πληρώνει ο λαός και τα κέρδη να πηγαίνουν σε επιχειρήσεις μόνο. Πρέπει να υπάρχει μια συμβολή από όλους. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ένα τομέα που να πούμε, ρε παιδί μου, ότι στην υγεία, εντάξει, έχουμε την υγεία και είμαστε ήσυχοι. Ούτε αυτό έχουμε. Έχουμε την παιδεία, τίποτα δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε, βλέπει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.
Αυτό.
Από την αρχή.
Να το πάρουμε απόφαση. Να είστε καλά.
Συγγνώμη για τη μακρηγορία μου.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.